An kense daith a vis merth, iw degol dewi, sans tase cembra. An pimpis daith a vis merth, iw degol peran, sans tase cernu. Han sae tegves daith, iw degol padrig, sans tase warden. Pobonan an othans, a ve genis in onesoma. Hadre liclod in Breton ver hi honan. A leverid fatel verwis dewi sans, and kense daith a vis merth, pimp cans eith deg now. Padrig, a vewas in diwith and pimpus cansleden. Eva ve genis in Breton ver, hag a ve dres the warthen a vel caith. Eva ve fries, had du huelis the warthen rag progeth and christoneth the fobble. Peran, iw yn sans yn oddens, iw yn liha gorfeddus y droddodd o. Del hefyl, ef y fewys y far yn hweffys cans fleddyn. Y fe hweddol i fewn yn sgreffi sy'n peswar ddegfes cans fleddyn. Hen iw the styria, bos yn istori sgreffi sa'i fewnans mwy ogos ddag yn deddiw ni es dde ddeddiw yn sans i honan. Scant ni ilyn ni cresi bos pwptra Inno gwir. Eth yw leferi sy'n i fewnans, fatel ddeith peran ddiwrth warddon, hag y tho i hanw i'n daleth le bos Cieron. I ethorion Geltec y war bitigins na i'l colym fydd bos inter yn ddew hanw Cieron a peran. Can yn dobl, sgoler bra sens cernw, a gresi fatel o peran cembro, a dar goddol. Chai das the vos prince in Morganoc. Mabn peren o goddalus martesan. Peren aspenus deddiw i ioincneth in soth a gembra. In deddiw coth a thes a chapel sacris the peren in Cerdydd. Marsus fundians historic vith the deddiw yn divers degolioma, dewi peren ha padrig aga thri, a verwis in mis merth. I ol a verwis in Breton ver, in pimpes po an hwefwis cansfleden. In termina, os topm an romans o passis, hag a thesa an awl o iain he. Reis iw fatal vedda an guavo sevir laur. Ag an tri sans, a spenus ag a beunans in penis hag an asperda, Hania il supposia I all the vos tri igans bloth then lihe pan risens merwell. Heniu pan ensi guadan hes dre henis. Ninsi was skiller ag martha tho, I all the verwell in guainton was a cruelta and guav. Masu guir ag and desmic, a mava osteria prag, a feth degol canniversans o cother in keth mis. Nicholas Williams, Doolin, Warthorne.